Պարոն Օշոնի ձեռքը սեղմելուց հետո Ֆիլիպը անցավ փոքր նառետի երկայնքով հրամանատար Մինիոնեի մոտ գնալու համար։ 10 րոպե անց պարոն Օշոնը տեսավ, թե ինչպես Մաքսանսը ձին քառասմբակ քշելով մեկնում էր, և նրա ծերունական հետաքրքրությունը այնքան ուժեղ կերպով շարժվեց, որ նա ընդունարանի պատուհանի առջև կանգնած մնաց, սպասելով ծերուկ կիսահարուստին, որը չուշացավ։ Ժանժակի անհամբերությունը միայն 20 րոպե հեռավորությամբ նրան ետ գցեց Մաքսանսից։ Կուսկին անկասկած իր իսկական տիրոջ հրամանով դանդաղ էր գնում, գոնե քաղաքում։ «Եթե Փարիզ են գնում, ամեն ինչ կորած է», մտածեց պարոն Օշոնը։ Այդ միջոցին Հռոմ արվարձանից մի փոքր տղա հասավ պարոն Օշոնի տունը։ Բարյուխի համար նա նամակ էր բերել։ Ծերունու երկու թորները ամոթահար առավոտվանից ինքնաբերաբար արգելափակվել էին իրենց մեծ հոր տանը։ Մտածելով իրենց ապագայի մասին, նրանք հասկացել էին, թե որքան ուշադիր ակնածանքով պետք է վարվեն իրենց մեծ ծնողների հետ։ Բարյուխը չէր կարող անգիտանալ իր պապ Օշոնի ունեցած ազդեցությունը բորնիշ մեծ հոր և բորնիշ մեծ մոր վրա, և պարոն Օշոնը չէր վարանի բորնիշների ամբողջ դրամագլխով օշտել Ադոլֆինային, եթե բարյուխի վարմունքը նրանց իրավունք էր տալիս իրենց հույսերը տեղափոխելու այն փառավոր ամուսնության վրա, որով առավոտյան իսկ նրան սպառնացել էին։ Ֆրանսուայից ավելի հարուստ լինելով, բարյուխը շատ ավելի կորցնելու բան ուներ։ Ուստինը բացարձակ հլության կողմնակից գտնվեց, պայման առաջարկելով միայն, որ Մաքսին ունեցած իր պարտքերը վճարվեն։ Գալով Ֆրանսուային, սրա ապագան իր մեծ հոր ձեռքերում էր գտնում, և միայն նրանից էր հարստություն սպասում, քանի որ ըստ խնամակալության հաշիվների երիտասարդը նրա պարտապանն էր մնում։ Հանդիսավոր խոստումներ եղան երկու երիտասարդ տղաների կողմից, որոնց զղջման դրդապատճառը վտանգի ենթարկված նրանց շահերն էին, և տիկին Օշոնը նրանց վստահեցրեց, որ Մաքսին ունեցած նրանց պարտքը կմարեն։ «Դուք հիմարություններ արեցիք», ասաց պարավ կինը նրանց, «ձեր խելոք վարքով մոռացնել տվեք դրանք, և պարոն Օշոնի բարկությունը կիջնի»։ Ուստի երբ Ֆրանսուան բարյուխի ուսի վրայով կարդաց նամակը, նրա ականջին շշնջաց. «Պապիկին խորհուրդ հարցրու»։ «Տեսեք», ասաց բարյուխը նամակը ծերունուն տալով։ «Կարդացեք այն ինձ համար, ակնոցներս մոտես չեն»։ «Սիրելի բարեկամս, հուսով եմ, որ չես վարանի այն լուրջ հանգամանքներում, ուր ես գտնվում եմ, ինձ ծառայություն մատուցել», համաձայնվելով պարոն Ռուժեի երաշխավորը լինել։ «Ուստի վատանում գտնվիր վաղը ժամը 9-ին, քեզ Փարիզ կուղարկեմ անտարակույս, բայց անհոգ կաց, ճանապարհի փողը կտամ, և շուտով ինքս էլ կգամ քեզ մոտ, որովհետև համարյա վստահ եմ, որ ինձ կվիճակվի հեռանալ Իսուդենից դեկտեմբերի 3-ին. Մնաս բարով»։ «Հույսս դրել եմ քո բարեկամության վրա»։ «Դիրքոնը բարեկամիտ Ժիլեի վրա»։ Մաքսանս։ «Փառք Աստծո», ասաց պարոն Օշոնը, «այդ տխմարի ժառանգությունը փրկված է այդ սատանաների մագիլներից»։ «Այդպես կլինի, քանի որ դուք եք ասում», հարեց տիկին Օշոնը։ «Շնորհակալ եմ Աստծուց, որ նա կասկած աղոթքներս ընդունած կլինի. չարերի հաղթանակը միշտ անցողական է»։ «Կգնաք վատան, կընդունեք պարոն Ռուժեի երաշխավորությունը», խորհուրդ տվեց ծերունին բարյուխին։ «Հարցը 50,000 ֆրանկ հասույթը օրիորդ Բրազիայի անվան փոխադրելուն է վերաբերում. կմեկնեք նաև դեպի Փարիզ, բայց կանգ առնեք Օրլեանում, ուր իմ կողմից երկտողի կսպասեք. ոչ ոքի չեք հայտնի ձեր իջևանած վայրը, և կընտրեք Բաննիե արվարձանի ամենահետին պանդոկը, եթե անգամ սայլապանների օթևանը լինի այն»։ «Օհո», բացականչեց Ֆրանսուան, որին մեծ նառետի կողմից եկած ինչ-որ կարգի ժխորը դեպի պատուհաններ շտապեցրել։ «Այ քեզ նորություն, հայր Ռուժեն և պարոն Ֆիլիպ Բրիդոն վերադառնում են կարգով. Բենժամենը և Կարպանտիեն նրանց հետևում են ձիով»։ «Գնում եմ Ռուժեի մոտ», գոռաց պարոն Օշոնը։ Հետաքրքրասիրությունը հաղթել էր մնացած բոլոր զգացումներին։ Պարոն Օշոնը ծեր Ռուժեին գտավ սենյակում, ուր նա, քրոջ որդու թելադրանքով, գրում էր հետևյալ նամակը. «Օրիորդ, Եթե չմեկնեք այս նամակը ստանալուց անմիջապես հետո, ինձ մոտ վերադառնալու համար։ Ձեր վերաբերմունքով այնքան ապերախտություն ցուցաբերած կլինեք իմ բարությունների փոխարեն, որ ձեր օգտին գրած կտակը կոչնչացնեմ, իմ ունեցված կտալով քրոջորդուս Ֆիլիպին։ Հասկացեք նաև, որ պարոն Ժիլեն այլևս ինձ սեղանակից չպետք է լինի, քանի որ նա վատանում է գտնվում ձեզ հետ։ Հանձնարարում եմ կապիտան պարոն Կարպանտիեին ներկա նամակս ձեզ անցնել, և հուսով եմ, որ կհետևեք նրա խորհուրդներին, որովհետև նա ձեզ հետ խոսելու է այնպես, ինչպես պիտի աներ ձեզ սիրող Ժան-Ժակ Ռուժեն։ Կապիտան Կարպանտիեն և ես պատահմամբ հանդիպեցինք իմ քեռուն, որ նորյորդ Բրազիեին և պարոն Ժիլեին գտնելու նպատակով վատան գնալու հիմարություններ գործում։ Խոր հեգնանքով ասաց Ֆիլիպը պարոն Օշոնին. «Ես իմ քեռուն հասկացրի, որ նա փակ աչքերով վազում էր ծուղակն ընկնելու. Այդ աղջիկը նրան չի լքելու միթե, իր պահանջած լիազորագիրը նրան ստորագրել տալուց անմիջապես հետո. Լիազորագիր, որ նա պահանջում էր 50,000 լիվր եկամուտ բերող հասույթը յուրացնելու մտադրությամբ. Գրելով այս նամակը միթե այս գիշեր քեռիս իր հարկի տակ վերադարձած չի տեսնի գեղեցկուհի փախստականին. Խոստացել եմ օրիորդ Բրազիեին եղեգնի նման դյուրաթեք դարձնել իր կյանքի մնացած օրերի համար. Եթե քեռիս կամենայից թողնել պարոն Ժիլեի տեղը, որի ներկայությունը այս տանը բոլորովին անպատշաճ եմ համարում. Եվ մի բան էլ ավելի. Իրավացի չեմ արդյոք, իսկ քեռիս հեծում է»։ «Հարևան», ասաց պարոն Օշոնը, «ընտրեցեք լավագույն միջոցը ձեր տանը խաղաղ ապրելու համար. Եթե հավատում եք ինձ, ապա ջնջեցեք ձեր կտակը, և Ֆլորան ձեզ համար նորից կլինի այն, ինչ որ առաջին օրերին»։
«Ոչ, որովհետև նա ինձ չի ների այն վիշտը, որ ես նրան պատճառել եմ», ասաց ծերունին արտասվելով։ «Նա այլևս ինձ չի սիրի»։
«Նա ձեզ կսիրի, և շատ կսիրի, այդ հոգսն ինձ վրա եմ վերցնում», ասաց Ֆիլիպը։
«Բաց արեք ձեր աչքերը», հարեց պարոն Օշոնը Ռուժեին, «ուզում են ձեզ կողոպտել ու լքել»։
«Եթե դրանում վստահ լինեի», մրթմրթաց խելացնորը։
«Ահա, տեսեք, մի նամակ, որ Մաքսանսը գրել է իմ բորնիշ թորնիկին», ասաց ձեր Օշոնը, «կարդացեք»։
«Որպիսի գարշանք», գոչեց Կարպանտիեն, լսելով նամակի բովանդակությունը, որ Ռուժեն կարդաց արտասվելով։
«Միթե դա բավականին պարզ չէ, քեռի», հարց տվեց Ֆիլիպը։ «Դե, այդ աղջկան ձեր բռի մեջ պահեցեք փողի շահախնդրությամբ, և նա ձեզ կպաշտի այն չափով, ինչ չափով հնարավոր է ձեզ պաշտել. այսպես ասած, կեսը բամբակ, կեսը բուրդ»։
«Նա չափազանց սիրում է Մաքսանսին, ինձ կթողնի կգնա»,
գոչեց ծերունին սահմռկած կերպարանքով։
«Սակայն քեռի, կամ Մաքսանսը, կամ ես, վաղը չէ մյուս օրը Իսուդենի փողոցներում այլևս չենք թողնելու մեր ոտնահետքերը»։ «Ուրեմն լավ, գնացեք, պարոն Կարպանտիե», համաձայնվեց մարդուկը։ «Եթե ինձ խոստանում եք, որ նա կվերադառնա, գնացեք. դուք պատվավոր մարդ եք. իմ անունից ասացեք նրան այն բոլորը, ինչ որ հարմար եք դատում»։
Կապիտան Կարպանտիեն նրա ականջին մեղմիկ կշշնջա, որ Փարիզից մի կին են բերել տալիս, որի թարմությունն ու սիրունությունը քիչ դուրեկան չեն, ասաց Ֆիլիպ Բրիտոն, «և ձեր անպատկառը սողալով կվերադառնա»։ Կապիտան Մինյոնեն մեկնեց, ինքնանձամբ վարելով կառքը, ձիով ուղեկցեց նրան Բենժամենը, որովհետև կուսկին չքացել էր։ Թեպետ և երկու սպաները լեհացուն վախեցրել էին նրան դատի տալու և աշխատանքից հանելու սպառնալիքով, այնուամենայնիվ նա մի ձի վարձելով վատան էր փախել, որպեսզի Մաքսանսին և Ֆլորային հայտնի նրանց հակառակորդի հանդուգն արարքը։ Իր միսիան կատարելուց հետո Կարպանտիեն, որ չէր ուզում խառնակչուհու հետ վերադառնալ, ստիպված եղավ Բենժամենի ձին վերցնել։ Կուսկիի փախուստը լսելով, Ֆիլիպը ասաց Բենժամենին. «Այս իրիկվանից սկսած, դու ես այստեղ լեհացում փոխարինելու. ուստի Ֆլորայից գաղտնի, աշխատիր կարգի ետևը ցատկել, որպեսզի նույն ժամին նրա հետ այստեղ լինես»։ Գործը գլուխ է գալիս պապա Օշուն, ասաց գնդապետը, վաղը չէ մյուս օրը խնջույքը զվարթ է լինելու։ Այստեղ եք տեղավորվելու, հարցրեց ծեր ժլատը։ Ֆարիոին պատվիրեցի, որ իմ բոլոր իրեր այստեղ ուղարկի։ Ես կգնամ այն սենյակում, որի դուռը ժիլեի հարկաբաժնի միջանցքում է գտնվում։ Քերիս դրան համաձայն է։
Այս բոլորից ինչ է դուրս գալու,
ծոր տվեց ռուժե ծերունին սարսափած։
Օրիորդ Բրազիեն է գալու, հեզաբարո, ինչպես զատկական գառնուկը,
պատասխանեց պարոն Օշոնը։
Աստված տա, մաղթեց մարդուկը իր արցունքները սրբելով։
Ժամը 7-ն է, նկատեց Ֆիլիպը։ Ձեր սրտի տիրուհին ժամը 11-ն անց կեսի մոտ այստեղ կլինի։ Դուք այլևս ժիլեին ձեր տանը չեք տեսնի։ Միթե դուք հռոմի պապի պես երջանիկ չեք լինելու։
Եթե ցանկանում եք, որ հաղթանակեմ, հարեց Ֆիլիպը պարոն Օշոնի ականջնի վար։
Մեզ հետ մնացեք մինչև այդ մեյմունի վերադարձը։ Դուք ինձ կօգնեք ծերունուն իր որոշման մեջ հաստատ պահելու համար։ Հետո մենք երկուսով կհասկացնենք օրիորդ խառնակչուհուն, թե որոնք են նրա իսկական շահերը։
Պարոն Օշոնը, ընդունելով Ֆիլիպի պահանջի արդարացիությունը, նրա հետ մնաց, բայց երկուսի հոգին էլ դուրս եկավ այն բանի համար, որ հայր Ռուժեն անձնատուր էր լինում մանկական լացուկոծի, որոնք վերջ գտան միայն Ֆիլիպի կողմից 10 անգամ կրկնված տրամաբանական խոսքերի շնորհիվ։
«Քերրի, եթե Ֆլորան վերադառնա և ձեզ հետ քնքշորեն վարվի,
դուք կընդունեք, որ ես իրավացի եմ եղել։
Ձեզ գուրգուրանքով կխնամեն, ձեր հասույթները ձեզ կմնան. Սրանից հետո դուք իմ խորհուրդներով կշարժվեք, և ամեն ինչ կընթանա ինչպես դրախտում»։
Երբ ժամը 11-ն անց կեսին մեծ նառետից կարգի ժխոր լսվեց, հարց ծագեց իմանալու, թե արդյոք այն լեցուն էր վերադառնում, թե դատարկ։ Այդ պահին Ռուժեի դեմքը սարսափելի մտատանջության արտահայտություն էր կրում, որը փոխարինվեց ծայրահեղ ուրախությունից առաջացած ուժաթափությամբ, երբ նկատեց երկու կանանց կառքը տուն թեքվելիս։
«Կուսկի», ասաց Ֆիլիպը, ձեռքը մեկնելով Ֆլորային, որպեսզի վերջինս իջնի։
«Կուսկի, դուք այլևս պարոն Ռուժեի ծառայության մեջ չեք, այստեղ չեք գիշերելու. ուստի վերցրեք ձեր իրերը»։
«Բենժամենը, որն այստեղ է, փոխարինելու է ձեզ»։
«Դուք տանտերն եք»,
հարց տվեց Ֆլորան հեգնանքով։
«Ձեր թույլ տվությամբ», պատասխանեց Ֆիլիպը, իր ձեռքերի մեջ սեղմելով Ֆլորայի ձեռքը, ինչպես մամլակի մեջ։
«Եկեք, մենք երկուսով մեր սրտերը խառնակելու ենք»։
Ֆիլիպն այս կնոջը, որ քարացել էր, տարավ մի քանի քայլ հեռու, Սեն Ժան հրապարակը։
«Գեղեցկուհիս, վաղը չէ մյուս օրը, ժիլեն այս բազուկով մյուս աշխարհն ուղարկված կլինի»,
սկսեց խոսել Ֆիլիպը աջ ձեռքը առաջացնելով։
«Կամ նրանը ինձ կկրճատի պահակազորից»։
«Եթե սպանվեմ, դուք տիրուհի կդառնաք իմ հաշմուղեղ քեռու տանը»։
«Թող այդպես լինի»։
«Իսկ եթե իմ ծերունքների վրա հաստատ մնացի»։
«Զարտուղի ճանապարով մի գնաք և իմ քեռուն առաջին կարգի երջանկություն տվեք»։
«Այլապես, Փարիզում ես այնպիսի խառնակչուհիների եմ ճանաչում,
որոնք, ձեզ վշտացնելու համար չեմ ասում, ձեզնից գեղեցիկ են,
նրա համար, որ նրանք լոկ 17 տարեկան են. նրանք իմ քեռուն ծայր աստիճանի երջանիկ կդարձնեն, և իմ շահերին չեն վնասի.
այս երեկոյիսկ դուք կսկսեք ձեր պարտականությունները, և եթե ծերունին վաղը սարյակի նման ուրախ չլինի, ապա ես ձեզ միայն մի խոսք ասեմ. լավ լսեցեք. միայն մի միջոց կա, որով կարելի է սպանել տղամարդուն, առանց հաշիվ տալու արդարադատությանը. այն է մենամարտել նրա հետ, իսկ կանանցից ազատվելու համար երեք միջոց գիտեմ. ահա թե ինչ էի ուզում ասել եղնիկս»։
Այս ակիրճ ճառի ընթացքում Ֆլորան ջերմախտ ունեցողի պես դողում էր։
«Մաքսին սպանել»,
ասաց նա լուսնի լույսի տակ Ֆիլիպին նայելով։
«Դե գնացեք, ահավասիկ Քերրիս»։
Արդարև Ռուժեն ականջ չկախելով պարոն Օշոնի խոսքերին,
փողոց իջավ, բռնեց Ֆլորայի ձեռքը, ինչպես ագահը կբռներ իր գանձը, և նրան տարավ իր սենյակը ու դուռը ներսից փակեց։
«Այսօր Սուրբ Լամբերի տոնն է, ով իր տեղից կհեռանա, առանց տեղի կմնա», հեգնեց Բենժամենը լեհացուն։
«Իմ տերը, ձեր բոլորի կտուցները կփակի»,
գոչեց Կուսկին և գնաց Մաքսի մոտ, որ տեղավորվել էր Պոստ հյուրանոցում։ Հաջորդ օրը ժամը 9-ից մինչև 11-ը կանայք իրար հետ խոսում էին տների դռան առջև։ Ամբողջ քաղաքում հայ ռուժեի տանը նախորյակին տեղի ունեցած տարօրինակ հեղաշրջման մասին էր միայն շշնջոցը։ Այս խոսակցությունների եզրակացությունն ամեն տեղ նույնը եղավ։ Վաղը, թագադրության հիշատակին նվիրված ճաշկերույթում ինչ է կատարվելու Մաքսի և գնդապետ Բրիդոյի միջև։ Ֆիլիպը Վեդիին երկու խոսք ասաց. 600 ֆրանկ ցմահ եկամուտ կամ վռնդվել։ Այս խոսքերը առժամանակ չեզոք դարձրին Վեդիին, նույնքան ահավոր երկու ուժերի միջև, որպիսիք էին Ֆլորան և Ֆիլիպը։ Գիտենալով, որ Մաքսի կյանքը վտանգի մեջ է, Ֆլորան ծերուկ ռուժեի հանդեպ դարձավ ավելի սիրալիր, քան իրենց համակեցության առաջին օրերը։ Ավաղ, սիրո մեջ շահադիտական խաբեությունը ճշմարտությունից ավելի բարձր արժեք ունի։ Ահա թե ինչու բազում տղամարդիկ այդքան թանկ են վճարում ճարպիկ խաբեփայուհիներին։ Խառնակչուհին միայն ճաշի ժամին երևաց, թևանցուկ իջնելով ռուժեի հետ։ Ֆլորայի աչքերում արցունքներ փայլեցին, Մաքսի տեղը նստած տեսնելով մուգ կապույտ աչքանի, սառն ու չարաշուկ դեմքով սարսափելի զինվորականին։
«Ի՞նչ է պատահել, օրիորդ», հարց տվեց նա իր քեռուն բարի օր մաղթելուց հետո։
«Պատահել է այն քեռորդիս, որ Ֆլորան չի կարող հաշտվել այն մտքի հետ, որ դու կարող ես մենամարտել մայոր Ժիլեի հետ»։
«Ես այդ Ժիլեին սպանելու ամենաչնչին ցանկությունն անգամ չունեմ», պատասխանեց Ֆիլիպը։ «Միայն թե Սուդենից հեռանա, ապրանքներ տանելով իր հետ, նավարկի դեպի Ամերիկա. ես առաջինը ձեզ խորհուրդ կտայի լավագույն ապրանքներ գնելու համար նրան որոշ գումարով ապահովել և բարի ճանապարհ մաղթել. նա կհարստանա, և վերջապես դա ավելի պատվաբեր կլինի, քան գիշերները Իսուդենում խայտառակություններ անելը և ձեր տանը սատանայություն բանեցնելը»։
«Դե, ի՞նչ կասես, այդ լավ չէ», ասաց ռուժեն Ֆլորային նայելով։
«Ամերիկա», թոթովեց սահեկեկալով։ «Ավելի լավ է Ամերիկա ծալկել, քան Ֆրանսիայում փտել, եղևնու փայտից պատրաստված սերթուկի մեջ. բացի այդ նա հաջող ձեռք կարող է ունենալ և ինձ սպանել», ասաց գնդապետը։
«Թույլ կտաք ինձ խոսել նրա հետ», հարց տվեց Ֆլորան խոնար ու հլու տոնով աղերսելով Ֆիլիպին։
«Իհարկե, նա կարող է գալ իր իրերը տանել, սակայն այդ միջոցին ես իմ քեռու հետ կմնամ, որովհետև այլևս ծերուկից չեմ բաժանվի», պատասխանեց Ֆիլիպը։
«Վեդի», կանչեց Ֆլորան, «վազիր Պոստ հյուրանոցը, և ասա հրամանատարին, որ ես նրան խնդրում եմ»։
«Գալ և իր բոլոր իրերը տանել», ասաց Ֆիլիպը Ֆլորայի խոսքը կտրելով։
«Այո, այո, Վեդի, դա ամենահարգելի պատրվակն է ինձ տեսնելու համար. ուզում եմ նրա հետ խոսել»։